Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаляму алейкум, хурматлы тыңлаушыларыбыз. Микрофон алдында Нәсим Акмал. Биек жиңүнең 75 еллыгы якынлашып килә. Бу көннәрдә Татарстан радиосында шушы жиңүне якынайту өчен үзләрен корбан иткән якташларыбыз, батырлыклар күрсәткән милләттәшләребез, фронтка киткән ирләренең бөтен эшен үз иңнәрендә күтәргән хатын-кызларыбыз, балачакларын сугыш уты кидергән балалар турында материаллар туплана, тыңлаучыларыбыз игътибарына тәкъдим ителә. Менә шундый иҗатлы, иҗтиһадлы бер көндә редакциядә телефон шылтырады. Һәм менә бүгенге тапшыруның дөньяга яралу тарихы шул мизгелдән башланып китте. Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе һәм Россиянең дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харис шылтыратты безгә. Дулкынланып шылтыратты. Шуннан да аның иҗатында дулкынландыргыч бер сәхифә иде бу. Ул әле генә күләмле шигъри әсәрен Төрек вала дип исемләнгән поэмасын язып төгәлләгән һәм аны иң беренче булып Татарстан радиосы тыңлаучылары хөкеменә чыгарырга булган. Аңлагансыздыр, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген бездә премьера. Ринат Харис үзенең яңа поэмасын тәкъдим итә. Аңа кадәр күңелләребезне шушы яңа әсәрне кабул итәргә әзерләп, бер җыр тыңлыйк. Татар табына. Ринат Харис шигыренә Илмир Низамов иҗат иткән бу җырны Рузил Гатин башкара.
Мама!
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Менә, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызның төп темасына килеп керәбез. Кунагыбыз Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис. Ринат абый, хәерле көн.
Хәерле көн.
Ринат абый, менә сезнең килүегез һәр вакыт безнең өчен бер вакыйга, зур вакыйга. Ләкин менә бу килүегез, сезнең бүген безнең тапшыруыбызда катнашуыгыз үзгә бер мәгънәгә ия ни өчен дигәндә, сез инде үзегезнең өр-яңа иҗат җимешегезне, яңа поэмагызны безгә алып килгәнсез. Һәр вакыт шулай, менә иң беренче булып безгә килә сезнең әсәрләрегез. Халыкка, халык күңеленә сукмагын менә безнең эфир аша башлый. Татарстанның халык шагыйре, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россиянең дәүләт премиясе лауреаты зур шагыйребез Ринат Харисның безгә менә шундый игътибарлы булуы, әлбәттә инде безнең тыңлаучыларыбызга хөрмәт дип кабул ителә. Бик зур рәхмәт сезгә, Ринат абый.
Сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз
өчен. Һәм шушында ук бер сорау: ни өчен бу поэма Түрек Вала дип атала?
Беләсезме, Кырым ярым утравына материктан кергәндә тар гына бер урын бар. Аны Перекоп дип тә атыйлар, аны Оркапу дип тә атыйлар, аны Түрек Вала дип тә атыйлар, Турецкий вал дип атыйлар. Анда чынлап та ур булган, теге антик заманнардан бирле сакланган ур, ул әлегә хәтле фортификацион хезмәттә, ул сугыш вакытында да, Бөек Ватан сугышы вакытында да Кырымны материктан бүлеп торган һәм анда бик көчле сугышлар булган. Менә шуның өчен бу Түрек Валы дип атала. Түрек Валын узмыйча Кырымны азат итеп тә булмаган, Кырымнан чыгып китеп тә булмаган.
Һәм менә инде шушы вал, Түрек Валы Бөек Ватан сугышы елларында безнең гаскерләргә бер киртә булып ята. Монда сүз шул турыда бара.
Кырымны фашистлар басып алгач, 1943 елда аны азат итү операциясе башлана. Кырымны ул вакытта румын солдатлары, румын фашистлары саклый торган була. Ни өчен Кырым шул дәрәҗәдә безнең өчен дә кирәк, ни өчен ул шул дәрәҗәдә фашистлар өчен дә кирәк була? Чөнки Кырым аша румын нефте алып, фашистлар, гитлерчылар үзләренең танк гаскерләрен туендырып торалар. Кырымны азат итү, димәк, фашистларның танк гаскерләрен яулыктан мәхрүм итү була. Шуның өчен аны тизрәк алырга кирәк була. Шуның өчен дә Түрек Валында, Оркапуда, Армянск дигән шәһәр янында кан кыйгыч озак сугышлар була.
Чөнки инде бу стратегик мәсьәлә. Әгәр дә безнең гаскерләр Кырымга үтеп керсәләр, фашистларга бензин, солярка ябыла дигән сүз.
Ябыла, керосин, бензин, солярка бетә.
Танык та йөрми, машина да йөрми.
Әйе. Шуның өчен аны ике яклап та безнекләр азат итәргә тырыша, ә фашистлар аны бирмәскә тырыша.
Ярый, хәзер төп мәсьәләгә күчәк, Ринат абый. Ринат Харисның каләме менә шушы Түрек Валына ничек итеп барып чыкты ул?
Моннан бер ничә еллар элек мин ниндидер фамилияны эзләгәндә интернетта «Подвиг народа» дигән анда сайт бар, шуңа кереп эзләгәндә очраклы рәвештә бер фамилияга юлыктым. Ул фамилия миңа бик таныш, чөнки әнием фамилиясе. Карый-карый ул минем әниемнең бер туган энесе булып чыкты. Шул Түрек Валында Оркапу янында ул гаҗәеп батырлык эшләгән булып чыкты һәм аны Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим иткәннәр булып чыкты. Һәм мин моны озак уйлап йөрдем берничә ел, һәм менә инде җиңүнең 75 еллыгы якынлашканда үзебезнең республикабызның Татарстан республикасының 100 еллыгы якынлашканда мин аны ничектер бик тиз генә поэмага әверелдердем.
Ринат абый, монда инде безне тыңлап торучы кешеләрдә әлбәттә сорау тугандыр. Менә Ринат Харисның әнисенең энесе шундый зур батырлык эшләгән. Ул аңа сөйләгәне булмады микән ни бер тапкырда дигән уй килә.
Минем әнием нәрсәдер сөйләгәнен мин хәтерлим. Әмма ләкин абзый белән без мин Мәскәүгә барыш кына очраша идек. Анда ашык-пышык очрашулар вакытында, иендәме, аның эш урынындамы, я башка җирдәме очрашулар вакытында аның бу батырлыклары турында сөйләшергә туры килмәде. Мин дә менә сорау бирмәгәнмен. Ул да әлбәттә үзе теләп нәрсәндер сөйләмәгән. Ул бик кызыклы кеше иде. Ул гомер буе Мосрыбкомбинатның коммерческий директор булып эшләде. Калининград шәһәрендәге Рыбно-технический университет дип аталган югары уку йортын тәмамлап, ул балык белән эш итә иде. Кызыклы кеше иде. Казанга кайтып йөри иде, әмма ләкин сирәк кайта иде.
Ярый, хәзер Ренат абый көттермик тыңлаучыларыбызны әйтик инде. Бу нинди батырлык, бу батырлык нидән гыйбарәт булган?
Менә наградной лист дигән әйбер бар.
Әйе, тыңлаучыларыбыз белән.
Тыңлаучыларыгыз сезнең белә. Мин ул наградной листны барысында сезгә укымыйм. Әмма ләкин бер өлешен укыйм. Ә укымаган өлешен минем поэмадан тыңлап белеп була. Булай дип язылган. Наградной лист, товарищ Фаизов, как верный сын Родины, презирая смерть, выполнил боевое задание командиров дивизии и корпуса по обеспечению прорыва турецкого вала и выходу на северную окраину города Армянск, дающие право на основании телеграммы номер 3057-ше на получение звания Героя Советского Союза. Представляю гвардии лейтенанта Фаизова к награде присвоению звания Героя Советского Союза командир полка гвардии полковник Головащенко, начальник штаба гвардии майор Примин. Ходатайствую о присвоении звания Героя Советского Союза командир 10-й гвардейской краснознаменной кубанской казачьей кавалерийской дивизии гвардии генерал-майор Миллеров. 7 ноябрь 1943 ел. Минем абзыйга бу вакытта 20 яш тулып килгән.
20 яшендә Советлар Союзы герои исемле тәкъдим итә.
Тәкъдим ителә. Полк тәкъдим итә, дивизия тәкъдим итә. Әмма ләкин калган менә поэмадан укып белерсез.
Кызыксындырдыгыз, язучылар теле белән әйткәндә интрига хасил булдым да, Ренат абый. Инде хөрмәтле тыңлаучылар, бисмиллабызны әйтеп, әйдәгез, Ренат абый хорисны тыңлыйк, аның яңа поэмасы беренче тапкыр яңгырый. Ренат абый, рәхим итегез.
Язу өстәлемдә наградной лист. Халкым батырлыгы яткәре. Теләсә кем яласына каршы, җавап сүзе итеп ятларлык. Россиягә бүген төрле яктан нинди генә яла якмыйлар. Минем сугыш чыры баласының вижданымны салып таптылар. Интернетта подвиг народа да, эзләгәндә башка берәүне, күз нурларым һич тә көтмәгәндә таныш фамилияга терелде. Исеме дә таныш фамилияга шымагына килеп беректе. Мәрткә киткән кызыксынуыма дулкын кертте шулчак, дәрт кертте. Барысы да туры килеп тора, авылы да, туган йылы да. Көтмәгәндә, бәлки көткәнгәдер, куанышка кеше юлыга, әниемнең бер туган энесе, Яхья Фаизов бит, абзам ич. Очрашканда сораштырмаганмын, үзе сөйләмәде, кызганыч. Сорашмыйбыз шул без, вакыт үткәч, юкенәбез, терсәк тешлибез. Кулларыбыз җитез булсалар да, күңелебез ялкау кешебез. Ул Мәскәүдә торды гомер буе, һәм эшләде һәйбәт урында. Очрашканда сүз дә кыстыртмыйча сораштырды безнең турында. Өендә дә, кабинетында да бик күп атлар иде төрледән. Агач, бакыр, фарфор фаянстан, касли чуеныннан, тимердән. Читтән торып, балык институтын тәмамлаган. Ләкин сагынып сөйли иде зия суларында ат йөздереп йөргән чагын ул. Сагынса да сирәк кайта иде. Әби бабай үлгәч бигрәк тә. Һәр туғанға затлы балық юлы сәләмнәре белән бер рәттән. Күп мөғүмер яшәп, белмәгәнмен кем булуын Яхья абзамның хәзер беләм. Шуңа награднойны шиғри қисса итеп язамын. Мен 1943-нің күзі. Перекоптан, түрік валыннан фашистларыны қуып шығарырға деген ұтлы бұйрық алыны. Геродотлар заманынан берлі бүгінге шай өзін ақлаған хәрби нығытмада кімнің гіне кім қолыннан қаны ақмаған. Мұнда римлы, скиф, Түрік, ұрыс, татар алған сыңғы солышын қырым бұғазына ябырылып, шушы жерлер үшін соғышып, құрбанына нәфіс сұзған ертқыш тішіліп үзмәк бұла бұғазыны. Хәм бұғазын соқлап қала ала, хүжім құрбанының бік азы. Перекоп ол қырымның бұғазы хәр күшіліге, хәр бір дәуірде. Мұна дәлел, Грек-римнан қалған, фашистлардан қалған қабірлер, түрік валы бүгінгі күнде де тирен яраларының құтыры. Ол 20 ғасыр бойы жиған естеліклер білен тұтыруқ. Әм шуларының бірсі наградной лист. Ойларыма ғұрур жем бере. Хәр жімлесі түсілі кино болып, күз алдымнан менім егіре. Кавалерист болған екен абзам. Хәм 5 фронт аша узғанда яраланған, контузия алған, язмыш аның иктір қызғанған, аралаған өлім тырнағыннан, батыржанын аның көріпмі, 20 яш толған лейтенантқа бәхтлірәк язмыш беріпмі, алып келген ләкен ұр қапуға, перекопқа, түрік валына, бізні жиңу күтә деген язмыш. Шул вал аша күпір салғына, Студебеккер, хәтті танкларда, батып қала тұрған шақларда, жиңу рухы ұшанып атланған хеш қарусыз солдат атларға. Әбу юлы керісінше болған. Взвод жерге түшкен ерден ноябрінің ең қара түнінде фашист күлін күккеш ерге. Йылдызларыны тұман қаплағаш та, атсыз взвод жерге илышқан, максимнарын арқаларға тиеп, буар йылан болып шуышқан. Командиры құшқанларыны взвод үте сақшыл, түгел башқарған, хәтті шыбық-шабық шатнамаған, тимір бәрілмеген ташларға, бір кім түшкірмеген, еткірмеген, салқын тузан сулап барса да, хәтті бір кім ыңғырашмағанда, тірсәк тізін ташлар ярса да. Әйірақта қолған атлар кішінеп, дұшман иқтибарын алдағаш, взвод білән фашист арасында 50 метр шама жер қолғаш. Яш лейтенант барлық пулеметтан ұт яудырған фашист үстіне ерегінде қопқан дауыл. Қаққа-хәлі, үшлі хис білән, сезгір дұшман бір не сезмей қалған. Ұт яңғыры валны қаплаған, тұман аша пулеметлар атқан, фашист башқа шара тапмаған, позицияларын ташлап қашқан, езден артық мәйіт қалдырып, танкқа қаршы, екі пушка хәміш ұт нұқтасын бізден алдырып, берішірге ләкен тілемеген, хәл жиған да қабат ташланған, Взвод білән дұшман орасында үш тәуліклі ұрыш башланған, қырым аша фашист танықларын румын нефті тұрған ашатып. Біздің мақсат шул тамырына кесіп, гитлершілер хәлін қақшату. Ә фашистқа шуны сақлау керек нешік кін айтып болса да, түрік орын қанға шумырып мы? Мәйттен мі үйіп бұсаға? Бір батальон дұшман хүжім еткен, бір кішкіне гіне взводқа. Абзый шегінмеген. эскадронға қапқа аша тұрған сызықтан башны күтерт мәсіліп ұтлы дауыл біраз ғына тынып тұрғанда яраларын бейлегендер алар. Яңа брустверлар құрғанлар. Егірмеден икәу сафта қалған. Иғылғанлар фашист ұтынан сұңғы пулеметші яраланғаш пулеметқа үзе тұтынған, бір тоқтаусыз атқан, атқан, атқан. Біткәш барлық патрон тасмасы пулеметтан пулеметқа ерген. Фашист қабаттырып басмасын, башын күтермесін дейіп атқан. Үтті мүхим вақыт ұтқан ол, ұр қапуны сақлысы дұшманыны үз янына тұтлап тұтқан ол. Ә абзының патронлары біткен. Максимыннан атып ятқанда дұшмананы ұрап та үлгірген. Уңнан, сулдан, арқа аяқтан. Қаламымны мұна ташладым да, шытырдатып емдім көзімні. Бір минутқа абзам ұрынна, үлтіп қойды ойлар өзімні. Абзы Якупында басып тұрам. Алда дұшман, артта ватаным. Нишлерге де білмейм екен ласа. Илге үлім келген шақта мен, мен үлімнен енді қорық мейман. Мен қорық мейменді ярадан, өзім енді көптен ата білмейм. Сақшылықта енді шырнадан, көкірек ашық пулі ракетіға, әйтірсіңлә ерек юғанда. Хәрби бюджет артық көп көріне. Абай, ақыл, қайшан юғалған. Әлі артық мақтанабыз мекен, біз ядерні күбе кеген дейп. Алла сақлар бәлкі, ләкін ол да сақланғанны сақлым деген бейт. Телевизор каналлары үшін құлақ қапқалары кілесіз. Біз бетінді данлы маршалларда. Геройлардан хатта күләбіз. Ленинградны фашистларға берсәк, халық үлмәс емеш ашлықтан. Көп мәфетнә фикерләр яңғырый, бізнің илдә ашық-ашықтан. Батырлықлар негізіндә емеш, жеңу рухы түгел, арақы. Командирлар емеш, надан болған, күтү үшін генә яраклы. Хәзер бізгә башқа нәрсе мүхим. Тіләсәгіз кімнен сұрағыз? Нинди артист инді неше тапқыр үйләнгенін санап тұрабыз. Алтын йылдызлардан қадірлірек эстраданың шоулы йылдызы үз иліңе ашу қозғатасың. Телевизор қарап, түнізін коттеджларда яши әтібітті. Хрущевкада үлі ветеран. Бізні енді вайымсызлық басқан, жаныбызға юшқын отырған. Қорқақлық һәм қорқу бірдей түгел, мәғнәләрі ұрап бәйләнген. Ә үлімнен қорықмаған кіші үлім мишенина әйләнә. Ә қылышқа қылыш, як күзге күз, келген шақта енді, қорықма. Син үлімнің үзін үтіресің рухың білән қаршы тұрып та. Айық ақыл аша қорқа білу, әйләнә көг ақыры ғилімге. Ә үлімнен қорықмаған иллер, қаршы тұра алмай үлімге. Бұл ғилімні бүтін халқы білән үзләштірген иллер ұташақ. Бұл жәхәттен бізді құрал күшілі, рух халәті әлі ұрташа. Қақшатырға рухны тұрышалар, деңгіз артындағы күшілер де. Бұл табиғи. Ләкін бұл күшілерге қушылалар кібік іштен де. Басып тұрам абзам окопында. Өлім яуы мені қамаған. Қаушап қалдым ақыры. Көзім ашам. Қолға қалам алам еңадан. Абзам білген ішлерге кереген. Бірауққа тынып қалған ол. Абай фашист, абайламай қалған. Лейтенантның хайла елғанын Оңға, солға гранаталар шиеп, секіреп шығып окоп канавын дүмектіріп 12 фашистіні абзам үзген дұшман қамауын әллә үлем барлығын ұнытып, әллә бүйік бір хис құшқанға үлген румын автоматын алып, үзі хүжім еткен дұшманға. Ә эскадрон шуннан файдаланып, қылыш бұлғап, Утлы ташқындай фашистларының цитаделі болған Армянск атабы ашқылған. Суғыш ұзақ болған. Ұр қапудан арлы берлі бік көп өткен біз. Міне шулай, жәннәт тәй қырымны тәмуқ кешіп азат еткен біз. Үлім білен күзге күз келгенде, құрықмаса кіші үлімнен, қайшанда бір, бар бір кірәйкен халық тіліне, қайшанда бір келіп жетәйкен, дұрыс хабар кіші турында, Мабиттан болсын, Рейхстагтан, Бабийардан, түрік ұрыннан. Наградной лист дірілдей қолымда. Интернеттан таптым мен аны. Әйтерсіңле тұтып тұрам кібік, шартламыша қалған мен аны. Юқ-юқ тұтып тұрам, түшіп кетсе ватылашақ рухым тартмасын. Ерегімні қайнар сырау қыса. Қан басымым ғына артмасын. Алтын елдіз неге бермегендер? Аңа бетіл тәғдім етілген. Полк штабы наградной тұтырған, дивизияныкі үтінген, корпус командирі қолтамғасын ұзақ ойлап салған көресін, қызыл байрақ орденіна деген. Ойларына келе кіресім, мен ойланам, білгішлерден сұрайым, әр кім ихлас дәлел кетіре, қайсы салты ешірін лимитқа, Қайсы милли яққа түрттіре. Бір фронтовик анды дәлелдеріні бір руда жерге батырды. Батырлық ол милләтке қарамай. Рух үші ол әр бір батырлық. Кімдір айтты, шегінгенде қылған геройлыққа білмем негедір, екінші сорт етіп қарадылар, нинди гына ханға тигендір. Әбет, абзам менім шегінмеген. Түрлі яқтан дұшман бұғашта үзі хүжім еткен, қырым жерін азат еті үшін юл ашқан. Дивизия, бұ ұшырақта ғавам, геройлығын аның таныған. Хәммен мұны барлық имзадан да үстін етіп күру яғында. Хис тізгінін бұшату құрқыныш, ойлап бітірмеше бар яғын. Орден медаль таққан батырлықта көтерішкен жүңі байрағын. Алтын елдіз шексіз данлар еді абзам есімін. Қиу ерегін, өкініш йоқ. Шынки бізі бету, ватанымның ғырур көкрегін, хәмул балқи, шуның яқтысында, Жиңу рухын жанда барлысың, біз бит жиңген халық балалары, біз бит алтын йылдыз варисы. Наградной лист язу үстәлімді. Іштәлігі менім үректе. Ол үрете мені жиңу рухын қозғатырға илге керекті.
Татарстанның халык шагыйры Ринат Харис безгә Төрек валы дип исемләнгән яңа поэмасын укыды. Тапшыруыбыз дәвам итә. Әле шактый гына вакытыбыз бар. Әйдәгез, бүгенге шебезнең мантыгы, логикасы шуны таләп итә торгандыр. Тапшыруыбызны без Ринат Харис шигырьләренә иҗат ителгән җырлар белән тәмамлыйк. Әлеге яңа поэманы тыңлаганда алынган хисләрне тиренәйтү булсын, башта «Жылы буран» дигән җыр тыңлыйк. Илдус Якупов музыкасы, Рауил Харисов башкара. Ринат Харис шигыренә язылган тагын бер җыр Зәңгәр туман. Резидә Ахьярова музыкасы, Венера Ганиева башкара.
Күзләремдә минем нурлар кими, сыман нурсыз халла кебек җырларымда сүзләр. Әй сөеклем, синең хисең минем өчен әле һаман, зәңгәр туман, синең хисең зәңгәр туман. Синең хисең
Бер
Біздің тыңлаушыларыбыз әр уақыт күтіп, яратып, сұрап олатырған жыр «Хой жонаш». Ринат Хорис шиғырына ижат еткен бұл жырын Ойдар Файзрахманов өзі башқара.
görsün cennet gider mi?
Тапшырыбызны кыяшлы вальс белән тәмамлыйбыз. Салих Сәйдәшев музыкасы, Ринат Хорис шигыре. Күңелләребез кыяшлы булсын, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Без исә шушы тапшыруны әзерләүчеләр Нәсим Акмал һәм Рамил Хидиятулла сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Yeah.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.